Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Moje jméno je Vladimír Fichtner a dnes máme znovu vzácného hosta Roberta Baše. Roberte, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuju za pozvání.
Tak my jsme si minulé, Roberte, povídali o filantropii z toho obecného úhlu pohledu. A ne, jak znám Pepu, tak dneska má další témata. Tak o čem to bude dneska, Pepo?
No dnes, přátelé, to trošku prohloubíme. Bude to o flexibilitě, bude to o efektivitě kontroly filantropie, bude to i o nástrojích, které k tomu mohou sloužit. A jedním z těch nástrojů, na kterém jsme se shodli, Roberte, tak je DAFs. Tadle zkrátka, co to je vlastně? To je jako další NATO nebo další OSN nebo co to je?
Je to, ta zkrátka je vlastně jednoduchá Donor Advised Fund. To znamená, je to vlastně jako, řekněme, investičně filantropický nástroj, kde vy vlastně můžete jednoduše darovat peníze v jednu velkou sumu, což vám prostě dává jakoby zjednodušení daňový odpočet do mechanismu, vehiklu, fondu, který je to teda v zahraničí, tyhle nástroje fungují, který vám pak vlastně na základě vašich rad a vašeho rozhodování pak nějakým způsobem jako směřuje peníze tam, kam je chcete vy nasměrovat, do jakých témat, organizací, případně jako konkrétních fyzických osob, s tím, že to je věc, která se může dělat v mnoha v období, jako v horizontu několika let. To znamená, vy můžete ty peníze darovat, ale nemusí se všechny najednou jako použít, ale může se to rozdělit do několika let. Nicméně daňově ten odpočet máte ve chvíli, kdy se ty peníze daroval. To je mechanismus, který bohužel nefunguje v takovýhle podobě v České republice, ale dá se využít v tom anglosaském světě, dá se použít v některých zemích, jako je tuším Lichtenštejnsko, Holandsko, Lucembursko, to znamená, musíte jít do cizí jurisdikce. V České republice můžete použít obdobný nástroj, který se jmenuje dárcovský fond, který, co se týká pohledu daní a tak dále, je na tom velmi podobně, i toho rozdělování, i to, jakým způsobem vy máte jako dárce prostě vliv na to, kam ty peníze půjdou nebo nepůjdou. Není to tak sofistikovaný nástroj, je trochu jednodušší.
Tak ale, Roberte, my jsme si povídali o těchto tématech a já bych chtěl, aby jsme to trošku zjednodušili ještě jako pro mě, když jsem to slyšel poprvé. Donor Advised Fund je tedy možnost nějaké filantropické struktury, kterou ale já jako donor, jako dárce, vlastně nemusím řešit po organizační stránce, ale najímám si nějakou organizaci, která vlastně, dopovězte to.
Je to přesně, jak říkáte. Jo? Oba dva ty modely, ať už ten dárcovský fond nebo Donor Advised Fund. Teď si představte, že máte 100 milionů. Jo? Mm-hmm. A chcete 100 milionů prostě využít na filantropii. A teď máte několik možností. Řeknete si, hele, tak já to tady dám nějaký organizaci, ať to prostě teďka využije. Jo? Prostě podpořím tady člověka v tísni a oni 100 milionů prostě oni to použijou na Ukrajinu nebo někam, to je jedno prostě ano. A je to. Jo? Nebo si řeknete, no tak já teďka tady budu z těch 100 milionů, tady to budu někde na nějakým investičním fondu a každý rok budu dávat někam milion. Jo? Je to zase nějaká jako starost. Nebo si řeknete, je to 100 milionů, já už chci založit vlastně jako organizaci. Zakládáte vlastní nadaci, nadační fond. Tam už jsou zase nevýhody s tím, že prostě je to nějaká byrokracie, vy musíte firmu, vy musíte platit náklady na audit, účetnictví, prostě musíte tam mít nějaký lidi, nebo se o to musíte starat sám, musíte mít člen správní rady, musíte mít členy dozorčí rady. Je to prostě jako samozřejmě nějaký vehikl, který někomu může dávat smysl. Pro někoho, když bude mít jako 10 milionů, to smysl rozhodně nemá. Jo, prostě zakládat vlastní nadaci. Je to prostě spíš víc starostí než užitku. A nebo si řeknete, hele, už tady existuje, ať už to je v zahraničí nějaké jakoby speciální tyhle trusty nebo fondy, kde můžete po rámci toho Donor Advised Fund, který poskytují službu, to znamená, je to nějaká organizace, která má know-how, účetní mechanismy na to, jak ty peníze rozdělovat, prostě projektoví lidi, kteří jako rozumějí tomu ty neziskové sféře a vy jim dáte ty peníze v rámci toho Donor Advised Fund, vy tam založíte vlastní fond, dáte tam peníze, platíte jim nějaký fíčko a oni se vám o to starají. A vy říkáte, já bych teďka chtěl podpořit tuhle organizaci, já bych chtěl peníze dát tamhle. Jo? A je to vlastně jakoby normálně daňově odečitatelná věc, jako kdybyste dával dar. Ten dárcovský fond je vlastně jakoby velmi podobný mechanismus v Čechách, kdy vemete tady nadaci OSF nebo nadaci VIA a řeknete, fajn, vy si děláte věci, které se mi líbí, já si u vás založím dárcovský fond. Roberta Baše, pomenujte si to, jak si to chcete pomenovat, s organizací se domluvíte, se píšete statut, pravidla toho fondu. Není to právnická osoba, je to vlastně v rámci té nadace, patří to té nadaci, což je vždycky. Ve chvíli ty peníze někam dáte, tak oni patří tomu účelu, už jako nejste jejich vlastník. Jo? Tak to je taky důležité si uvědomit. A vy pak s tou nadací prostě řešíte a můžete se domluvit, hele, já tomu nerozumím, udělejte expertní komisi, která bude rozhodovat, kam ty peníze půjdou, jo? Prostě v tomhle tématu. Nebo řeknete, já si to chci rozhodovat, já a moje rodina. My si každý rok sedneme a řekneme, hele, takže letos chceme dát 2 miliony sem. Jo? A oni vám to celý udělají. Zase platíte nějaký fíčko, je to výrazně
prostě
levnější, než kdybyste měl celý stavěl, celý ten jako svůj tak vlastní nadaci. Oni vám to zprocesujou, dají vám nějaký report a máte vlastně jako relativně jednoduchou cestu, když nechcete stavět vlastní organizaci.
Ještě tam jednu věc jsem tam zachytil, Roberte, která si myslím, že je důležitá. Vy jste říkal, jakmile to tam dáte, tak patří tomu účelu už ne vám. Ale to není jenom otázka Donor Advised Fund, to je otázka i normální nadace, jako pokud ano, vytvořím ano, normální nadační fond. Ano. A tohle je jako velmi důležitý prvek, který je potřeba, aby si všichni uvědomili, že jako to myslím vážně s tím, že to patří tomu účelu.
Ono, ano, je to právě tak, že vlastně ono se často řekne, jako, a co to je, jako, založím nadaci, ale vy nejste vlastník, vy jste zakladatel. Jo? A ta nadace vlastně patří tomu účelu a vlastní ten účel, s kterým byla založena. Jo? To znamená, ve chvíli, kdy vy tam dáte peníze, tak ty peníze vlastně tam jsou daný. Jo? A zvlášť, když dáte do takzvaný nadační jistiny, endowment, tak v tu chvíli už tam ty peníze jsou jako na věky. A už to není o tom, jako vy si je můžete za nějakých podmínek vytahovat, ale hrozně pomalu a hrozně málo. Ale v podstatě vy si řekne, takže to je, člověk je strašně důležitý si uvědomit, že tyhle kroky jsou vlastně jako dlouhodobý kroky. A v podstatě svým způsobem nevratný kroky. Jo? To znamená, já když prostě řeknu, hele, zakládám nadaci a dávám tam prostě 100 milionů, tak těch 100 milionů nepatří už jako mně. Já nejsem jejich vlastník. Jo? Vlastní je ten účel a ten účel je třeba zlepšení jako vzdělávací politiky v České republice, jo? Nebo vzdělávacího systému v České republice, nebo podpora dětí s handicapem. Jo? To prostě ty účely můžou být různý, můžou být široký, úzký, to už zase na vás, jak si to definujete, ale ty peníze nejsou vaše a vy už nejste jejich vlastník. To znamená, vy nad nima do jistý míry ztrácíte tu vlastnickou.
A teď mě napadá ještě jedna otázka. Tohle, o čem mluvíme, jsou jako veřejně prospěšné nadace, řekněme, ale taky existují jako rodinné nadace, které vlastně se vytváří proto, aby ta rodina měla majetek někde mimo fyzickou osobu.
Jo, a to je tam... To...
I tam fungují jako Donor Advised Funds, nebo OSF a další poskytují tyhle
Tam je to trochu komplikovanější, protože ve chvíli, kdy vy máte jako rodinnou nadaci, to znamená, máte určený prospěch, z toho má jenom vaše rodina, ano, nikdo jiný. Tak už to není ten veřejně prospěšný účel, ano, on se mu říká takzvaná vzájemná prospěšnost, ale v tu chvíli vy nemáte ty daňové výhody. Okay. Nemáte ty daňové benefity, prostě protože vy pomáháte sám sobě. Jo? Vy uděláte to, teoreticky můžete udělat to, když budete mít jako firmu, tak konec konců příklad je Česká spořitelna Erste. Jo? Erste vlastní Erste Stiftung, to je nadace. Jo? A ta vlastní tu firmu. To znamená, vy v jednu chvíli můžete říct, hele, já nechci, aby moje děti, oni nejsou do kšeftu, oni nejsou do biznisu, jo? Jedna maluje, tady dcera, třetí prostě tamhle hraje na klavír a nejsou do biznisu, ale já chci, aby nějakým způsobem prostě ta firma vydržela pohromadě a nerozpadla se, takže vy založíte nadaci. Ta nadace, vložíte firmu do té nadace a můžete říct jako, a teďka ta nadace bude vyživovat moje děti. Jo? Bude jim platit každý měsíc nějakou apanáž. To je možnost, která jakoby funguje. Ale pak jsou taky jako jurisdikce, což je tuším Rakousko, myslím, že to je Švýcarsko, Německo, kde vy můžete tohle kombinovat. Jo? To znamená, vy řeknete, já chci vložit firmu tady do nadace, chci, aby nějakým způsobem podporovala moje děti, ta nadace, ale zároveň chci, abych měl ty daňové jako benefity, jako když by to bylo veřejně prospěšný. To znamená, vy řeknete, tak fajn, takže a myslím, že to je třetina může jít na tu rodinu a dvě třetiny musí jít na tu veřejnou prospěšnost. Jo? A vy to takhle můžete kombinovat. A tím pádem dostáváte jakoby ten benefit daňovej, ale vlastně zároveň to je tak jakoby, jako rozumný, že Německo, který jako to udělalo, to myslím, že to není tak dlouho. tak Německo vlastně tenhle mechanismus zavedlo právě proto, že si uvědomili, že v to veřejných zdrojích, jako v těch soukromých zdrojích, jako v soukromých rodinách jsou ohromné množství a oni jako sociální stát nejsou dlouhodobý fungovat. To má, oni chtějí ty soukromí peníze přitáhnout do toho veřejného prostředí, tak to udělají takovouhle kombinací. Jo. Takže příklad třeba je, vím, že tady byla v Čechách jako byla rodina, paní, myslím, že to byla jako matka samoživitelka, velmi úspěšná podnikatelka, dceru s handicapem a vlastně ona řešila, co se stane, až ona umře. Jo, a teď přesně založím nadaci, ale tady u nás prostě to už není, tak, ale zároveň pro tu dceru by to bylo jako strašně moc peněz. Takže ona v Rakousku, tuším, nebo někde v zahraničí založila nadaci, která má, má dva účely. Jedno je ta veřejně prospěšný účel a druhý starat se a zajistit tu dceru ve chvíli, kdy ona umře, aby ta dcera neskončila někde v nějaký jako šílený ústavní jako léčbě nebo něco takovýhodle. Jo? Takže vy můžete takovýhle věc jako přemýšlet nad tím, jak to kombinovat. Jo? A tam se dostávám k tomu, že na tohle je dobrý se bavit s někým, kdo tomuhle rozumí. My jsme se bavili předtím Kateřina Ronovská, teďka ústavní soudkyně, leta dělá jako na právnické fakultě Masarykové univerzity, která si myslím, že jako je z mého pohledu největší kapacita na evropský nadační právo. Jo, protože to nadační právo obecně má nějaký specifika, protože přesně tam věci vlastně upatří účel a tak dále. A ona je ten člověk, který jako vlastně, myslím, pomáhal několika lidem, rodinám zakládat to, ty nadace v zahraničí. Teď bohužel jako ústavní soudkyně teda nemá, jako tyhle věci nemůže dělat, nebo určitě asi ne formálně, to nevím, ale je to prostě třeba člověk, s kterým se určitě dá teoreticky, jako, nebo si přečíst něco, co ona napsala jako na tohle téma.
Okay.
Roberte, my se věnujeme nástroji Donor Advised Funds. Existuje i spousta dalších zmíněných cest. Hodně filantropové zmiňují, anebo správci rozsáhlého majetku, flexibilitu. Také už to tady bylo několikrát zmíněno. Jakou tedy flexibilitu tyto nástroje nabízejí a v podstatě existuje něco, co má ty hranice strašně daleko od sebe, co je velmi flexibilní, typu třeba i v jurisdikci německé nebo lucemburské?
Já myslím, že obecně, jo, tam strašně záleží, jak si to jako nadefinujete. Jo, prostě když budete zakládat vlastní jako nadaci, tak tam vlastně můžete mít relativně jako volný pravidla, musíte splňovat nějaký účel, nějaký náležitosti a tak dále, ale vlastně můžete tam mít nějakým způsobem jako pravidla, jak se jako rozhoduje o tom, jak ty peníze jsou využitý, ať už prostě na úrovni jako investiční, to znamená, vy jako dáváte do té nadační jistiny a teď máte nějakou, můžete mít investment committee, někoho, kdo vám pomáhá ty peníze investovat, abyste pak prostě třeba z těch výnosů fungovali, podporovali tu svoji operativu. Zároveň můžete mít taky jako relativně jednoduchý nebo flexibilní mechanismus, kde se bavíte o tom, jak a kam ty peníze prostě jako posíláte dál, jo? Jako prostě nějakou podporu. To samé u těch jako dárcovských fondů. Jo? Vy si vlastně jakoby můžete v rámci toho statutu, který sepisujete s tou nadací, tak vy si vlastně můžete sepsat jako nějaký jako mechanismus, jakým způsobem se o tom rozhoduje. Mm-hmm. A zase není to věc, která je jako do kamene vytesaná, máte tam nějaký pravidla, máte tam i taky nějakou, jako můžete tam mít i nějakou jako článek, kde si řeknete, jako, a když to chceme změnit, tak se prostě musíme dohodnout, tak chceme to změnit. Ale v zásadě je to nějaký statut, který není jako nezměnitelný, takže vy zase můžete přemýšlet nad tím, jak chcete. A teď vlastně ten mechanismus, jak si ty peníze rozdělují dál, tak ten je vlastně, tam fakt si můžete říct, hele jo, tak já teďka chci, aby mi tady to rozdělovali v nějaký odborníci, a pak ne, a za dva roky řeknete, tak já prostě teď se tomu chci věnovat sám, mám víc času, jo.
A Roberte, jde to i třeba stopnout? Já dostávám hodně často tuhle otázku. Nedohodnem se v rodině nebo i s tím expertem, nedojde ke shodě, tak prostě třeba vynecháme pět ročních období.
Ano, jde to stopnout. Je to prostě vlastně ve finále na vás. Jo? To jakoby, je to u těch dárcovských fondů tam vlastně ve finále vždycky jako nad tím je správní rada té dané organizace. Jo? Ale vlastně ve finále jakoby ty dohody fungují tak, že vlastně vy si řeknete, já vám prostě jako říkám a rozhoduji o tom, kam ty peníze jdou. A když letos nechci rozdělit žádný peníze, tak jako nerozdělím. Jo? A těch modelů, těch fondů je zase jako je spousta. Jo? Řeknete, já vám dám 20 milionů, každý rok dejte jako milion, až to 20 milionů konec. Jo? A pak přijdete a řekne, já vám dám ještě 20, jako. Mně se to jako líbí, tak vám dám ještě 20, tak jedeme další 20 let. Jo? Nebo řeknete, já tady dávám prostě peníze někam, ty se investujou a každý rok to, co vydělám, tak prostě jako jde do toho fondu. Jo? Prostě ty Donor Advised Funds jsou, tam je to, myslím, jako lepší ten mechanismus, co se týká toho té investiční stránky věci, protože tyhle vlastně jakoby ty organizace, které spravují ty DAFy, tak to jsou často investiční společnosti, to znamená, tam jakoby je větší a lepší mechanismus a znalost, jak ty peníze investovat, ale zase vy můžete říct, jako rozdělujeme to, co nám to vyneslo. Jo, prostě ty peníze tam sedějí, pracují a ten výnos prostě my rozdělujeme. To znamená, letos máme výnos nula, tak nerozdělujeme.
OK. Často tady byla zmíněna i daňová optimalizace. Donor Advice Fund umožňují plně daňově optimalizovat? Nebo je tam něco, co je potřeba respektovat, anebo vyplývá třeba z nějakých pravidel v té jurisdikci?
Tak vyplývá to z těch pravidel v té jurisdikci. Jo. Prostě je to o tom, že vlastně vy máte nějakou možnost si jako odečíst z daní nebo ze základu daně nějaký peníze, který darujete. No, prostě dáte na veřejně prospěšný účel. A teď každý té jurisdikci to je jiný. Jo. Prostě v Čechách je to míň peněz, nebo menší ty pobídky. Vlastně vy si můžete odečíst, tuším, jako fyzická osoba 10, jako právnická osoba 5% ze základu daně, což vlastně není moc. Ale je to daný tím, že prostě my jsme de facto sociální stát a ten stát investuje prostě přes nějaký jako sociální nástroje, dávky a tak dále docela dost peněz. V Americe ty pobídky jsou mnohem větší pro filantropy, protože vlastně tam ty sociální a tyhle jako nástroje pobídky státu nejsou tak veliký, takže samozřejmě ten stát se snaží vlastně dostat ty filantropické peníze do té veřejně prospěšné části, ano. A tím pádem tam jsou ty pobídky větší. Takže vy, když půjdete jakoby v americké jurisdikci dělat zakládat ten Donor Advised Fund, tak vlastně budete mít možnost si odečíst ze základu daně víc, než kdybyste to dělal tady v Čechách. Jo, já jako nejsem daňář, je to prostě tak, jako řekněme, laicky řečeno, ale takže to záleží hodně na té jurisdikci. Myslím si, že jako Německo to má taky jinde, než to máme my, protože oni mají ten mechanismus těch kombinovaných nadací. Jo. Takže tam záleží právě přesně na to, takže já bych jako doporučil, pokud někdo vlastně říká, já bych vlastně chtěl založit nějaký takovýhle fond, vlastní nadaci něco, přemýšlet nad tím, co to má být, jak to má fungovat, jestli to má působit v Čechách, nebo globálně, nebo v Evropě, a taky přemýšlet, kde mám třeba já podnikání, prostě abych jako si říkal, tak jo, pro mě jednodušší, když už to mám všechno jako ve švýcarské jurisdikci, tak budu zakládat nadaci jako ve švýcarské jurisdikci. Jo, prostě nedává smysl to dělat jako v nadaci v Čechách, když mám prostě veškerý biznis ve Švýcarsku. Jo, nebo Holandsko je taky prostě mnohem otevřenější tomu nadačnímu prostředí. Tak to je vlastně taky důležitý přemýšlet nad tím, abyste si řekl, hele, jo, dobře, ono to prostě možná tohle je pro mě jako hodný, no. Ale jakoby není to, ta daňová optimalizace není v tom jako klasickým, když se řekne daňová optimalizace v biznisu, tak si myslím, po tím člověk přeneší něco, představí trochu něco jiného. V té veřejné prospěšnosti to je jako jasně, dávám nějaký peníze, abych z toho měl nějaký daňový zvýhodnění, ale troufám si říct, že to není jako ve finále
ta hlavní motivace
u těch lidí, proč to dělají. Ale jako když už to dělají, tak samozřejmě chápu, že prostě to dává smysl prostě ty pobídky využít.
Ta hlavní motivace bývá právě, aby to přežilo mnoho desítek nebo třeba i stovek let, aby s tím uměla pracovat i více generačně ta rodina. Když se spojí Donor Advised Funds se zakladatelem a teď najednou co? Jako, a to, s tou rodinou, tak jaký nástroj tam vlastně je tím spojovacím článkem mezi zakladatelem a tou rodinou a tím nástrojem? Jak ta rodina se na tom podílí? Jak to funguje?
Vy jako zakladatel přemýšlíte nad tím, koho do toho chcete vtáhnout a nechcete. Jo? To znamená, vy se zase jako ve chvíli, kdy vy umřete, tak máte pravděpodobně nějaký jako nástupnictví nebo nějaký jako nastavený, byste měl mít nějaký mechanismus, kdo se o to bude starat. Okay. Jo? To znamená,
a za doby života?
V ideálním případě tohle je dobrý dělat za doby života.
Jasně, ale a za doby života,
tak vy si můžete říct prostě vlastně zase, když si zakládáte takovouhle věc, tak vy v rámci toho jakoby governance, toho, jak nastavujete, tak říkáte fajn a my se tady dohadujeme jako rodina, uděláme nějakou rodinnou dohodu, kdo a jakým způsobem rozhodujeme o tom, jak ten advice fund bude nakládat s těma penězma. Advice je to proto, že vlastně jakoby vy v podstatě tomu fondu radíte. Jo? Zase ten fond není váš. Mm-hmm. Ve finále vy nemáte úplně, jako když ten fond, a to zase je důležitý říct, když prostě byste chtěl po tom fondu, aby dal peníze do věcí, které nejsou třeba legální, jo, nebo prostě nejsou úplně etický, tak ten fond vám to může odmítnout. Jo, prostě, protože prostě vy jste rádce. Vy jako to je důležitý si uvědomit. Jo, tam je vždycky trochu menší flexibilita, než když jste v té jako nadaci, ale pravděpodobně předpokládám, že nechcete dát peníze do toho, abyste podporoval jako, nevím, prostě tady pašeráky drog, jo, nebo něco takového. Takže to je jako taky důležitý si uvědomit, že tam nejste jako stoprocentně, to je jako jasný, ale vy se prostě dohadujete, prostě ve chytu zakládat, tak nastavujete nějaký jako mechanismus, kdo a jaký způsobem prostě ten, je ten rádce tomu, té instituci. To znamená, vy si uděláte rodinnou dohodu, řeknete si, hele, fajn, my se jednou za rok sejdem, pobavíme se o tom, že tam máme výnos letos 2 miliony a co s těma 2 miliony uděláme. Rozhodneme se a řekneme, ty 2 miliony dejte tam a tam.
A jenom je potřeba připomenout to, o čem jsme se taky už spolu bavili, a nadat ty peníze patří účelu,
ano.
Už ne nám.
Ano.
Jo. A vy jste taky zmiňoval, no a šlechta, ta vlastně už je jenom správci, už to ani neberou, že jim to že jako majetek vlastní, ano, je třeba napsaný na ně, ale oni se vnímají jako správci. A tohle to je něco, co musíme v sobě teprve pěstovat, protože my jsme ten majetek vybudovali, že jo, a teďko to přirozený je to moje, jako jo, tak přece to nebudu někam, no i když to dobrý účel, jako no, asi bych mohl, jo, ale je to něco, s čím se trošku jako je potřeba popasovat, protože mimo jiné rakev nemá kapsy, že jako do hrobu si to nevezmu. Jo. Tak co vlastně bude? Všichni si samozřejmě myslíme, že jsme nesmrtelní a že nikdo z nás nebude zítra v té černé kronice, ale občas se to stane. A proto je dobře přemýšlet jako trošinku za horizont i svého života a nechť je dlouhý a prosperující pro všechny, ale přesto jednoho dne skončí, tak jako co bude dál. A tam ten účel vlastně jako dává velký smysl, to je vlastně proč to zakládáme, že chceme něco jako směřovat, něčemu pomoct, ale je potřeba si to trošku v hlavě jako ujasnit.
I přesto, že jak říkáš, Vláďo, a Robert, vy jste to vlastně řekl při té dnešní diskuzi, ty peníze patří už jednoznačně tomu účelu, tak mnoho z vás posluchačů možná bude napadat otázka, no a existuje tam nějaký jako opravný, vratný mechanismus nebo něco na principu svěřenského fondu, svěřenské správy, kde dokonce po nějakém čase to automaticky skončí, když se to v uvozovkách nespotřebuje, a nebo dohodou všech beneficientů to skončí v podstatě, když už teda nežije ten zakladatel. Tady takovýhle nějaký princip u DAFs existuje také, nebo setkal jste se třeba s podobnou otázkou někdy?
Já upřímně teda neumím asi odpovědět tady to, jak se to týká těch jako v té jako cizí jurisdikci, jako v tom DAF. U těch nadací, když dáváte dar někam do toho dárcovského fondu, tak dary jsou vratný. Jo? Jako do té míry, to má jako ve chvíli, pak řeknete, hele, a dohodnete se, prostě my to chceme jako vrátit zpátky, tak prostě je to vždycky o nějaký dohodě, jo. Ve chvíli, když řeknete, já vám dávám dár nebo zakládáte nadaci a dáte to do něčeho, čemu se říká nadační jistina, tak v tu chvíli už je to skoro nedobytná pohledávka pro vás. Jo, prostě vy můžete snížit nadační jistinu o 20% během 5 let. To znamená, vy si můžete jakoby každý rok vyvíst jenom 5%. Jo? A to je vlastně, jakoby, to znamená, je to už jako běh na dlouhou trať. Jo? To znamená, tam je dobrý fakt jako přemýšlet nad tím, než tam ty peníze vložíte. Jo? Ale je to jako mechanismus, který zase v tom anglosaském světě, vlastně i v Evropě, já jsem se potkal s norskou nadací, která přesně jakoby téma lidský práva, $300 milionů nadační mění, ten takzvaný endowment, a v podstatě jakoby oni měli to, že ten endowment každý rok jako mají nějak investovaný, vynese jim to každý rok 10% a z těch 10% oni vlastně jako žijou a fungují každý rok, jo. Ale těch 300 milionů na to už si nikdo nevezme zpátky a nestrčí do kapsy, aby si za to koupil Mercedesa, jo. Takže to je jako důležitý přemýšlet. A tam je, já myslím, že často ta chyba je, že vlastně, když budete zakládat vlastní nadaci, tak se dělá takzvaná zakladatelská listina. A tam je strašně důležitý jako přemýšlet nad tím, co si tam dovolíte a co si tam nedovolíte. Protože jsou věci, které jsou nezměnitelné. Jo? A tam pak vlastně jako je dobrý si říkat, helejte se, tak jo, tak tohle si chci jako párkrát promyslet, jako abych věděl, co můžu nebo nemůžu, jakým způsobem to bude fungovat jako do budoucna. Jo, a tam je dobrý se potom s někým poradit, jo, kdo s tím má jakou zkušenost.
No, my se tady bavíme o Donor Advised Funds a dalších věcech, už trošku jako strukturálně o tom, jak tu filantropii nebo charitu jako strukturovat z pohledu právního. Ale jedna z myšlenka, kterou jsem od vás taky slyšel, Roberte, a už jsme se taky o ní bavili v nějakém našem rozhovoru společným tady s Pepou, je, ale nenechte se tím jako převálcovat. Nenechte se převálcovat tím, že teďko budete prostě 10 let vymýšlet, co je správně a co do toho statutu jako dát nebo nedát, protože proto to neděláte. Ta radost přichází z něčeho jiného.
Je to tak, je to jako, je to vlastně nějaký jako takový action before perfection, prostě jako radši něco začít dělat, než nad tím prostě 10 let, protože vlastně vy stejně, když to budete 10 let vymýšlet, tak stejně furt budete mít pocit, že to ještě jako není dokonalý, ještě bych mohl něco tady. Já si myslím, že vlastně jakoby i tohle má nějakou fázi, když budete firmu a podnik, tak taky vlastně nestavíte na začátku holding, jo, prostě máte na začátku jako jedno SROčko a ono vám to pak nějak jako roste a pak časem se dostanete do finále, do pozice, kdy máte prostě nějaký holding, nebo já nevím, prostě nejsem jako businessman, ale taky to roste postupně. Jo. A tady jste vlastně ve stejné situaci. Vy vlastně můžete si říct, helejte se, já tady tamhle někde pomáhám, dobrý, moje rodina, domlouváme se, dáme nějakou peníze, pak si řekneme, chcem dělat víc, tak fajn, nechcem stavět svoji vlastní nadaci rovnou, tak si založíme nějaký, jako buď to je ten Donor Advice Fund nebo dárcovský fund tady u nás, nestavím vlastní organizaci, ale dělám to s někým, ten od toho někoho, prostě protože oni jsou dobrý v tom biznise, jsou to profíci v té nadaci, tak o těch se můžu taky učit, hledat nějaký věci a časem zjistím, že mi to vlastně vyhovuje, anebo říkám, ne, to jako skvělý a já chci víc, tak fajn, tak pojďme přemýšlet nad tím, že založíme nadaci. Jo? A mám vlastní instituci, která už jako vlastně je opravdu jako už trochu do kamene tesaná. Jo? U těch jako dárcovských fondů to jsou věci, které se jako relativně jednoduše jako v uvozovkách zrušej. U té nadace už to prostě jako taky to můžete časem zlikvidovat, ale není to tak.
A vy jste jako zmiňoval, Roberte, jednu důležitou věc, takovou praktickou. No, když máte 10 milionů, tak to možná nemusíte řešit, nebo nemáte řešit vlastní nadaci to, jako ty náklady s tím spojený a ty starosti. Existují nějaký takovýhle jako nápovědy ve stylu, hele, do nějaký částky to neřešte a jako vyberte si nadaci nebo dělejte dobrovolníka, dávejte to napřímo od nějaký částky. No, to už možná jako tam se to může lámat. No, a když máte miliardu, no tak možná už jako...
Já mám pocit, že ono se jako říká ve chvíli, kdy chcete prostě dávat jako v desítkách milionů, prostě nižší desítky milionů, tak má cenu jako položit a chcete to dělat u nás zase, tak má smysl prostě mít vlastní nadační fond. To je jako relativně jednodušší struktura, je to jednodušší struktura až nadace, není tam to nadační jistina a je to něco, co vlastně postavíte relativně jednoduše, pokud chcete stavět vlastní organizaci. Jo? Zase můžete využít prostě jako služeb někoho jiného za to, že mu platíte fíčko. Ve chvíli, kdy prostě děláte nějakých jako 50 milionů a víc a myslíte to fakt jako dlouhodobě, tak pak má smysl asi stavět vlastní nadaci, kterou můžete postavit relativně jednoduše. Přesně vlastní rodina, vaše rodina může být správní rada. Jo? A to je prostě zase příklad jako z praxe, kdy vlastně jedna rodina přesně jako dali dětem k dispozici nemovitost, aby se o to starali. No, část procentu té nemovitosti vložili jako výnosy z té nemovitosti půjdu do nadačního fondu a starají se o to jako děti, který jsou správní rada. Zjistí, jak to funguje, vidí, že to funguje dobrý, 5, 10, nevím, kolik to bylo let, založí vlastní nadaci, do té nadace vloží to procento té nemovitosti, která je relativně lukrativní a už to staví jakoby opravdu bytelnější strukturu, protože prostě jim to dává smysl a už jako si uvědomili, že tak, jak to teďka dělali, relativně jednoduše jako těch 5 let, tak jsou přesvědčený o tom, že má smysl to dělat prostě jako navždycky. Mm-hmm. Jo? Forever. Takže to je prostě takováhle věc. Takže já myslím, že tam taky záleží, jako jedna věc je ta suma těch peněz a druhá věc je taky přemýšlet jako o tím, jako si vlastně začít uvědomovat, co vlastně od toho čekáte a co je ta vaše motivace, proč to chcete dělat, a jak dlouhodobě a jak vážně to jako myslíte. Jo? Prostě já tím nechci říct, že když to nemyslíte úplně vážně a nezaložíte nadaci, že to je špatně. Ne, ty cesty jsou úplně různý a já bych si netroufl říct, tadle je lepší a tadle je horší, ale je důležitý na tím přemýšlet a není to tak jako... Já teď jako často prostě vidím, jak prostě někdo, hele, tak tady teďka děláme tohle, jasně, tak tady založíme SROčko, dobrý, prostě a tamhle něco a říkám, tyjo, to je prostě dobře, tak tady zakládám v podstatě prázdnou skořápku a prostě něco a pak jako, jež, máte, já mám 10 SROček, prostě a co s tím teďka, jo, tak prostě ty nadace, kdybych chtěl takhle někdo zakládat ty nadace, tak se to za chvíli zblázní, jo, prostě to je vlastně, jo. Tak mi přijde, že to je mnohem, je tam jiná dynamika. Je důležitý si uvědomit, že tady je trochu jiná dynamika, než v tom biznise, není to všechno tak rychlý. Jo. Jiný příklad z praxe, když zakládáte jakoby firemní nadaci, tak je dobrý přemýšlet nad tím, jestli prostě vlastně, co se stane, když to časem prodáte, tu firmu. Jo? Prostě jako, bude to i nadále firemní nadace, nebo to není. Jo? Tak už i tohle se dá vyřešit tak, že to založíte tak, když to teďka nevíte a můžete říkat, neprodám, nikdy neprodám, no, fajn. Ale už je teďka dobrý nad tím přemýšlet, že to můžete mít založený tak, že až jako nastane třeba ta situace, kterou teďka vůbec ní nepočítáte, že tu firmu prodáváte, tak vlastně, abyste měl možnosti říct fajn, a ta nadace jde s tou firmou, anebo zůstává se mnou. Jo? Jako chci si s tou udělat svou vlastní rodinu nadaci, anebo to je i nadále, prostě jako firmní nadace, a já si založím něco jiného. A to je vlastně už teďka, je dobrý, ve chvíli takovou věc děláte, tak je dobrý přemýšlet, ne, že to musíte mít vymyšlený, ale mít přemýšlet nad tím, jaký můžou být jako křižovatky, a scénáře, a pokud možno to udělat tak flexibilní, a ono se to většinou dá udělat tak flexibilní, abyste, až dojdete na tu křižovatku, si mohli říct, hele, tak já jdu vpravo nebo vlevo.
Vážení posluchači, pokud vás to s námi bavilo a tato epizoda pro vás byla přínosná, především z dlouhodobé perspektivy a plánování strategie, filantropie a vtahování nástupců dalších generací do těchto diskuzí, tak budeme rádi, když budete tuto epizodu podcastu sdílet s někým dalším, komu může také prospět. No a já pro dnešek moc děkuju, Roberte, bylo to inspirativní a budu se těšit za nás všechny, i za posluchače, věřím i za vás, že znovu někdy přijdete k nám do studia a promluvíme si o filantropii.
Rád, děkuju moc za pozvání.
Takže děkuji.
Hezký den.
Naschledanou.
Znovu někdy naslyšenou.